Vēl pirms došanās uz Eirozonas sanāksmi Briselē Grieķijas valdība raidīja signālu, ka tai būtu izšķiroši svarīgi iegūt vēl 2 mēnešus klāt starptautiskā aizdevuma programmai. Šādu pagarinājumu Grieķija lūdz jau vēl gaida uz Eirozonas apsolīto kredītu līniju, kuras uzdevums būtu gādāt par drošības spilvenu valstī, ja nu beidzot programmu tai pēkšņi ievaidzētos palīdzību. Grieķijai ir jāsņem pēdējie 1,8 miljārdi eiro, un lai pie tiem tiktu, nedēļas nogalē parlaments apstiprināja kārt jo ļoti lieso budžetu, lai izpildītu starptautisko aizdevēju prasības. Grieķijas politiķi plāno zemu budžeta deficītu un visai pozitīvas ekonomikas izaugsmes prognozes, lai gan ekonomikas eksperti aicina nesapriecāties par agru. Eirozonas valstu ministri ir atbildējuši pozitīvu uz Grieķijas lūgumu. Eirogrupas vadītājs Jeronis Dēzelblūms.
We have concluded that the Eurogroup would be favorably disposed to a request by Greece.
Mēs esam vienojušies, ka Eiro grupa atbalsta Grieķijas lūgumu un piekrituši par 2 mēnešiem tehnisku iemeslu dēļ pagarināt pašreizēju Eiropas Finanšu stabilitātes fonda programmu. Šāds programmas pagarinājums arī ļautu līdz gada nogalē pabeigt pārskatu par valsts situāciju un pavērt ceļu pēdējā maksājuma piešķiršanai.
Tagad Grieķijas vara ir paziņojusi, ka ir gatava spērt arī iekšpolitiski nozīmīgu soli un izsludināt prezidenta vēlēšanas. To pirmā kārta notiks jau nākamajā nedēļā, 17. decembrī, kas ir krietni agrāk nekā bija plānots iepriekš, proti tikai februārī. Prezidentu ievēl parlaments, tādēļ, kā saka politikas vērotāji, tas būs nopietns pārbaudījums Grieķijas premjerministram Antonim Samaram, kurš nevar lepoties ar plašu aizmuguri parlamentā un lielu atbalstu sabiedrībā. Viņa vadītā koalīcija kontrolē pusi no 300 vietām parlamentā, ar ko visticamāk nepietiks prezidenta ievēlēšanai pirmajā kārtā, jo ir nepieciešams kopā vismaz 180 balsu. Ja prezidentu neizdosies ievēlēt, Samaram nāksies izsludināt ārkārtas parlamenta vēlēšanas, kurās, kā liecina sabiedriskās domas aptājas, viņš varētu zaudēt galēji kreisajai partijai Sirīze, kas savukārt sola izbeigt budžeta griešanu un jebkādu sadarbību ar Eiropas Savienības un starptautiskiem aizdevējiem. Sabiedrības noskaņojums Grieķijā arvien ir sarežģīts. Vēl nedēļas nogalē budžeta apstiprināšanu parlamentā pavadīja demonstrācijas un protesti. Arī, lai saņemtu pēdējo aizdevuma daļu, Grieķijai nāksies ievērot virkni mājas darbu. Aizdevēja lūdz vairāk informācijas par pensiju sistēmas reformām, kā arī aicina apsvērt pievienotās vērtības nodokļa palielināšanu viesnīcu biznesam, kas rēģēs ar sašutumu. Eiropas komisijas jaunākās prognozes gan vēsta, ka Grieķijas ekonomika pamazām atkopjas un vērojama pakāpeniska izaugsme, kas Grieķiju ierindos starp visstraujāk augošajām valstīm Eirozonā. Jāatgādina, ka Grieķija ir saņēmusi vairāk nekā 200 miljārdu eiro lielu starptautisku palīdzību smagās finanšu krīzes dzēšanai. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.